Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da će Spličaninu Ivici Bačiću Vojska Srbije isplatiti odštetu jer su mu pripadnici JNA tokom rata u Hrvatskoj oduzeli imovinu.
Ja sam doživio jednu moralnu satisfakciju. Nadam se da sam pokazao svim nesretnjacima na ovim prostorima. Znate da je ono je floskula, ali pravda je spora, ali dostižna.
Civilni sektor Crne Gore primjećuje kako su ministri značajno uvećali svoj angažman nakon ljetnje pauze.
Ako uporedite aktivnosti ministara iz istog perioda prošle ili pretprošle godine, vidit ćete da je obim njihovih aktivnosti višestruko povećan u ovom periodu i prosto nema za to drugog objašnjenja nego tekuća izborna kampanja.
Roditelji sa Balkana jako utječu na negativan razvoj svoje djece, kaže spisateljica Nura Bazdulj-Hubijar.
Već u kući roditeljskoj djecu počinju učiti da ne treba voljeti drugog i drugačije.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Elvisa Keljmendija, Naserovog sina, uhapsili su pripadnici misije Evropske unije na Kosovu, a nakon što ga je kosovska policija pustila na slobodu. O njemu će sada računa voditi Eulex i Ministarstvo pravde Republike Kosovo, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Zvaničnici misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu Eulex saopštili su da je policija Eulexa 24. septembra uhapsila Elvisa Keljmendija, sina Nasera Keljmendija, koji se sumnjiči za teško ubistvo Elvisa Hodžića 2010. godine u Bosni i Hercegovini. Portparol Eulexa Bljerim Krasnić za Radio Slobodna Evropa izjavio da je slučaj istražio jedan domaći i jedan Eulexov tužioc. Tužilaštvo je otpočelo istragu i od njih zavisi kakvi će biti naredni koraci. On se trenutno nalazi u policijskom pritvoru, kazao je Krasnići. Elvisa Keljmendija najprije 22. septembra uhapsila policija Kosova na osnovu međunarodne poternice. Međutim, zbog nedostatka sporazuma o izručenju između Kosova i Bosne i Hercegovine, Keljmendija je pušten iz pritvora nakon 48 sati. Eulex je međutim pronašao prostor za delovanje na osnovu krivičnog zakona Kosova o krivičnom gonjenju stanovnika Kosova koji su izvršili krivično delo van teritorije Kosova. Policija je potvrdila da Elvis posjeduje kosovsko državljanstvo. Ismet Saliju, profesor krivičnog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da način na koji je postupio Eulex u slučaju hapšenja Elvisa Keljmendije je pravedan, čim je ispoštovan krivični zakon Kosova.
Neće Kosova, sigurno sada je, zašto je tjetar, kao obligem.
Kosovo, kao i svaka druga zemlja, ima za obavezu da se brine o svojim državljanima, dok su oni i u drugim zemljama istovremeno ima pravo i da ih kazni ako su oni počinili neko krivično delo van Kosova, tako da je Eulex delovao pravedno na osnovu krivičnog zakona, kazao je Saljihu. On je dodao da je verovatno u policiji Kosova došlo do greške, obzirom da je policija pritvorila, a potom oslobodila osobu koja se sumnjiči za ubistvo.
No kad i to se najgledajemo neće.
Moguće da policija nije znala ili da je bilo nesporazuma. Inače, policija ne bi smjela da oslobodi tu osobu, kazao je Saljihu. Ovo se sve dešava u vreme kad u toku potraga i za Naserom Keljmendijem, Elvisovim ocem, inače državljaninom BiH poreklom sa Kosova. Naser se nalazi na crnoj listi američkog predsjednika Baracka Obame, osoba koja se dovode u vezu sa trgovinom drogom, zajedno sa dilerima droge iz Meksika i iz Afganistana. Veruje se da je on 10. septembra nakon što je izašao iz Bosne napustio Crnu Goru u pravcu Kosova i da je navodno viđen na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Beogradski je sud donio prvu i do sada jedinu presudu protiv Vojske Srbije, a po tužbi Spličanina Ivice Bačića. Njemu će biti isplaćena odšteta za imovinu koju su mu tokom rata u Hrvatskoj oduzeli pripadnici bivše JNA. Iako je riječ samo o jednom automobilu, vrijedna je to odluka, kaže naša Iva Martinović. Njom se naime potvrđuje da današnja Vojska Srbije snosi punu pravnu odgovornost za sva nedjela bivše Jugoslovenske narodne armije. Pravda je spora, ali dostižna. Ovako priču započinje penzionisani oficir Hrvatske vojske iz Splita Ivica Bačić, koji 10 godina nije odustajao od sudskog postupka protiv vojske Srbije. Posle decenije Beogradski apelacioni sud presudio je u njegovu korist i naložio da mu se isplati odšteta za imovinu koju mu je tadašnja JNA oduzela u Kninu novembra 1991. godine. Bačić je tada, prevozeći povređenog komšiju do bolnice, zalutao među tenkove JNA. Zarobljen je, a vojska mu je zaplenila automobil i druge lične predmete.
Ovih dana očekujem i tu isplatu dosuđene novčane naknade. Stvar je od prvoga dana bila čista, ja sam bio uvjeren, znate, u svoju pobjedu pravnu. Doduše da je istina, trajalo je to 10 godina, ali sam samo građanin s ovih prostora koji je oštećen u ovom ratu i htio sam pošto po to doživjeti, odnosno zatražiti pravnu satisfakciju. Ako sam time pomogao bilo kome na ovim prostorima, bez obzira bio Đuro, Ante, Jovo, Ibrahim ili ne znam kako, drago mi je.
Više od same odštete i moralne satisfakcije slučaj Ivice Bačića značajan je zbog toga što je presudom u njegovu korist po prvi put potvrđeno da su organi bivše JNA pravni prethodnici tužene vojske Srbije, što znači da ona snosi pravnu odgovornost za sve što su tokom rata činili pripadnici Jugoslovenske narodne armije. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo kaže za naš program da ovaj predmet omogućava i drugim građanima da pokrenu postupak protiv Srbije.
Imamo hiljade i hiljade razrušenih kuća. Dokaz je o tome teško da se mogu ovako jasno predočiti, kao što je na primjer potvrda kojim je izašao na sud ovi Splićani. Znači, mi smo daleko od neke pravde za one koji su teško oštećeni, ali otvara prostor umjesto nekog programa reparacije. Mi kroz ovu sudsku presudu sada imamo uspostavljen jedan sudski standard. Sada ga svi mogu koristiti, svi oni koji su oštećeni, čak i državne i društvene firme.
Kao iznenađujuću presudu u korist Splićanina pozdravlja u izjavi za naš program i Zoran Pusić iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Pravosuđu u Srbiji, kao što znam da je u pravosuđu u Hrvatskoj teško bilo sve ove godine donijeti odluku koja je pravedna, ali politički nepodobna. Tako mi se čini da i ovo, jer sigurno nije Srbija sretna da ju se proglašava odgovornim za neke stvari koje su se dogodile poslije toga, i tako da je to, ja mislim, jedna dobra vijest u tom smislu za Srbiju. Da je tu barem taj sudac, da ne idemo u prevelike generalizacije, očito imao hrabrosti da presudi po svojoj savjesti.
Iako za razliku od anglosaksonskog, u srpskom pravnom sistemu ne postoji institucija presedana koja nalaže da se svaka sljedeća presuda zasniva na onoj prvoj, pravnik Aleksandar Gajin kaže da će ovaj slučaj dovesti do preispitivanja sistema.
To što je jedan sud donio odluku u jednom predmetu ne obavezuje druge sudove. Oni mogu da sude i na različit način, ono će se postaviti pitanje ujednačavanja sudske prakse. Sada je na drugim sudovima da u eventualnim drugim predmetima odgovore na taj izazov, jel? Poznajući ovdašnju situaciju i to kako sudovi uopće gledaju na ta pitanja iz prošlosti, da to neće baš tako lako ići.
Ipak, podlači Gajin, ovaj slučaj otvara mogućnost pozitivnog ishoda za druge građane na prostoru bivše Jugoslavije. Zanimljivo je to da je za presudu u Bačićevu korist od ključnog značaja bila potvrda za oduzeti automobil koji mu je tada izdao oficir JNA.
Svemu ovome, gospođo, jednu ulogu je odigrao jedan moj kolega koji se zove Grubač Milorad. On mi je oduzeo to vozilo koji je na sudu u Beogradu po mom pozivu i po mojoj zamolbi potvrdio vjerodostojnost, autentičnost ove potvrde o privremeno oduzetim predmetima, i to je bio ključ svega. To su povijesne okolnosti. Da smo se eventualno nas dvojica susreli u ratu, jedan ne bi bio živ, znate, ukra mi auto, jel? Ali završio je rat, majko moja. Pa idemo pokušati riješiti te odnose.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora u finišu predizborne kampanje koju obilježavaju se oštri rječnik i optužbe među političkim konkurentima. Civilnom sektoru posebno pažnju skreću aktivnosti članova crnogorske vlade koji su u kampanju uključeni kao predstavnici svojih partija, ali na račun države, čije resurse koriste kako bi promovirali ciljeve svojih stranaka. Jer je to u redu, istraživao je Srđan Janković.
Samo u prethodnih 7 dana zabilježen je veliki broj posjeta premijera i ministara opštinama, privrednim društvima i institucijama u tim gradovima. To se događa u jeku predizborne kampanje. Tako, na primjer, premijer Igor Lukšić je ovih dana posjetio Herceg Novi, Nikšiće, a slijede Plavi Gusinje. Tokom posjete Baru, premijer je prije podne razgovarao sa čelnicima opštine, popodne sa direktorima javnih preduzeća, gdje je između ostalog najavio gradnju 2 nova broda za kompaniju Barska plovidba, a uveče je govorio na tribini vladajuće koalicije čiji je funkcioner. Ministar financija Milorad Katnić je prethodnih dana posjetio Herceg Novi, Golubovce i Kotor. Ministar ekonomije Vladimir Kavarić je usred izborne kampanje posjetio Kolašin, Mojkovac, zatim Nikšić i Željezaru, kao i Plužine i tamošnju fabriku elektroda. Ministar socijalnog staranja Suad Mumanović uz obilazak gradova otvara nove objekte javnih službi, a ministar turizma Predrag Sekulić obilazi Kotor, Žabljak, Budvu, Golubovce. Ministri i ujedno funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista nemaju problem sa potencijalnom zloupotrebom državnih resursa u cilju promocije vladajuće koalicije u toku izborne kampanje. Predrag Sekulić je na pitanje da li se kao ministar priključio izbornoj kampanji nedavno rekao:
Moram da vam kažem da ste potpuno u pravu. Što se tiče mene lično, ja sam u izbornoj kampanji već 3,5 godine.
Da li se nagli porast posjeta ministara opštinama i privrednim društvima uz potpunu medijsku pažnju može ocijeniti zloupotrebom državnih resursa u izbornoj kampanji i predstavlja li to korektan i fair odnos prema ostalim učesnicima izbora? Pitali smo Milicu Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju.
Definitivno se ne može smatrati korektnim i upravo je talas aktivnosti ministara koji nije zabilježen u drugim periodima. Ako uporedite aktivnosti ministara iz istog perioda prošle ili pretprošle godine, vidit ćete da je obim njihovih aktivnosti višestruko povećan u ovom periodu i prosto nema za to drugog objašnjenja nego tekuća izborna kampanja. Mi imamo takav sistem da vlada vrši svoju funkciju i nakon što su izbori raspisani, a da ministri, znači, istovremeno su na listi kandidata i da učestvuju u kampanji, i to nije zabranjeno i prosto je negdje ostavljeno biračima da ocijene politički aspekt te priče, odnosno da kazne one koji zaista pretjeraju u zloupotrebama. Mi u CDT-u ne vjerujemo da će se to tako brzo desiti, jer mi još uvijek nemamo informisane birače koji to vide kao zloupotrebu i kao nešto što je nekorektno.
Nevladina organizacija Građanska alijansa se bavila problemom učešća ministara u izbornoj kampanji kroz obilaske opština i privrednih društava još tokom nedavnih lokalnih izbora u Herceg Novom i Tivtu. Državnoj izbornoj komisiji je upućena žalba zbog kršenja izbornog procesa, međutim, prema riječima koordinatora Edina Koljenovića, odgovor izborne komisije je bio obeshrabrujući.
Međutim, odgovor državne izborne komisije je bio obeshrabrujući. U tom odgovoru oni su rekli da u zakonu izbor odbornika i poslanika zapravo stoji da je takvo jedno ponašanje zabranjeno, međutim oni su također rekli da nisu propisane sankcije u samom zakonu. U takvoj situaciji potrebno je raditi na izmjeni ovog zakonodavnog okvira i Građanska alijansa je u tom pravcu uputila poslaničkim klubovima inicijativu za zapravo izmjene ovog zakona. S druge strane, nismo zapravo dobili odgovora od poslaničkih klubova i smatramo da je ovo problem na kojem se mora raditi.
Zakon o finansiranju političkih partija propisuje da je zabranjeno korištenje državne imovine u svrhu izborne kampanje. Milica Kovačević kaže da u Crnoj Gori ne postoji institucija koja bi pratila korištenje državne imovine u političke svrhe.
Mi nemamo instituciju koja to prati, mi nemamo instituciju koja bi opomenula ministra ili koja bi reagovala na neki način i zaustavila ovu praksu. Znači, trenutno imamo, zapravo smo doveli negdje to do ekstrema, da prosto veoma je otvoreno i neskriveno da se javne funkcije i javna imovina koriste u kampanji, a da niko na to ne reaguje. Slični problemi postoji u drugim državama, ali tu postoje institucije koje reaguju da se to smanji i tu postoje građani koji to vređe neku određenu mjeru, ne reaguju na to pozitivno i takav stav iskažu na izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U novembru prošle godine istakao je rok za donošenje novog entitetskog zakona o radu. Nepoštivanje sporazuma kojeg su još 2010. godine potpisali Savez sindikata i Vlada Republike Srpske jasno pokazuje da je socijalni dijalog zapeo upravo na liniji sindikat-poslodavci. Dok poslodavci tvrde da je novi zakon potreban kako bi se akti prilagodili novim, tržišnim uvjetima poslovanja i sindikata opominju da je suština priče u nastojanju poslodavaca da se smanje radnička prava. Detalje ima Maja Bjelajac.
Ukoliko se donese novi zakon o radu, što zagovaraju poslodavci Republike Srpske, njegovim odredbama omogućit će se lakše otpuštanje radnika, a u pitanje se dovodi i način isplate plata, regresa i toplih obroka, tvrde sindikalci. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada, smatra da inicijativa poslodavaca nije dobra.
Jer ono što oni traže, lakše otpuštanje radnika, ne znam, ukidanje prevoza, topli obroka, milo krada i tako dalje, to je bilo u 18. vijeku, to sad nije u redu. A da treba donijeti novi zakon, mislim da treba. Prvo iz više razloga. Jedan je što taj zakon nije u skladu sa zakonom o piju, a s druge strane što on ima kontradiktornosti sam u sebi. I on je i u ovom zakonu dao previše ovlaštenja u nekim stvarima i nije razjasnio tačno šta je obaveza i poslodavca i radnika.
Poslodavci s druge strane smatraju da su prevareni jer sindikat tvrdi da neće ni raspravljati o njihovoj inicijativi. To nam je jasan signal da nemamo socijalnog partnera koji želi zdrave odnose i koji će ispoštovati ono što je potpisao, zaključuje Ranko Milić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. On kaže da poslodavci žele da se otvori priča o novom zakonu o radu, da se on primakne evropskom zakonodavstvu, ali u skladu sa ekonomskim stanjem u državi.
U ovoj državi mi ne možemo obezbijediti ekonomski standard radnika primjeren zapadnom standardu ako stanje u državi nemamo adekvatno.
Na pitanje da li poslodavci zaista žele unutar novog zakonskog rješenja da se olakša mogućnost otpuštanja radnika, Milić kaže.
Da, mnogo lakše otpuštanje radnika uz ispoštovanje svih uslova koje budu zakonom definisani. Siguran sam onog momenta, ako nam zakon dozvoli da razvojimo rad od nerada i da razvojimo, što bi se narodski reklo, žito od kukolja, da ćemo imati situaciju da će naši radnici, oni radnici koji su radnici, u punom svom značenju i biti adekvatno plaćeni.
I predsjednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske, Milenko Granulić, kaže da približavanja stavova s poslodavcima neće biti dok se insistira na zakonu o radu koji će dati veća ovlaštenja za otpuštanje radnika. Granulić poziva poslodavce da kažu šta im to smeta u sadašnjem zakonu.
Jer ovako ovaj sadašnji zakon o radu, oni ga ne poštuju u potpunosti. Maltene i čak neki nikako. Nikad neće imati saglasnost za neke nelogične stvari što se tiče sindikata.
Prvi sindikalac zdravstva se ne slaže s ocjenom da poslodavci imaju problema s onima čiji nerad ne mogu sankcionisati.
Takav radnik se može probaciti tehnološkim viškom i završi priču. Damo otkaz i završena priča, damo otpremninu i sviču radnik ide na biro. Znači, to je samo njihova priča. Oni bi želili da oni da radnici budu robovi, a da oni se bogati i da oni budu ti koji će svemu odlučivati. To ne može proći u sindikatu sigurno.
A predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, revoltirana kritikama na račun štrajkačke pasivnosti sindikata, nije bila raspoložena da komentariše izostanak socijalnog dijaloga po pitanju zakona o radu.
Pa kako vi rekli da smo mi izmislili socijalni dijalog, da ne bismo štrajkovali, onda je logično da nema nešto posebno da vam kažem.
Statistika kaže da u Republici Srpskoj najviše radnika ostaje bez posla nakon što su proglašeni tehnološkim viškom. Slijede oni kojima je istekao ugovor na određeno vrijeme, a potom oni koji su sporazumno prekinuli radni odnos. Najmanje radnika je ostalo bez posla putem otkaza. Samo u prva dva mjeseca ove godine u Republici Srpskoj je bez posla ostalo više od 7000 radnika. Ili svakoga dana na ulici se našlo njih 117. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nura Bazdulj-Hubijar, spisateljica je čija su djela prevođena na više jezika, iako ona živi i radi kao liječnica u Travniku. Dobar dio njena opusa posvećen je djeci, o čemu je s njom i razgovarala Maja Nikolić. Uz konstataciju da su nakon rata starije generacije potpuno izokrenule vrijednosti, Bazdulj-Hubijar kaže kako se to sada već odražava i na mlade generacije.
Nuro, prije svega dječja ste spisateljica i svakodnevno s djecom komunicirate. U kakvom su djeca danas položaju?
Kod odraslih je došlo do devalvacije apsolutno svih ljudskih moralnih vrijednosti, čak i kod neke djece, i to ne malog broja djece. Ali najveći broj djece su čista, nevina, divna bića koja nažalost roditelji već od malih nogu usmjeravaju na stranputicu. već u kući roditeljskoj djecu počinju učiti da ne treba voljeti drugog i drugačije.
Jesu li djeca zaista već međusobno naučila što je to nacionalno?
Strahovito je porazno da danas djeca, ako čuju neko ime koje nije iz njihovog korpusa, pitaju šta to znači ili ga gledaju drugačije nego što gledaju. Pa pođite u Bosni od te škole, dvije škole pod istim krovom, pa to je tipični apartheid, to je strašno. Ta djeca ne samo da su odvojena za vrijeme nastave, nego su odvojena i za vrijeme odmora. Dijeli ih život.
Kada pišete, budete li obeshrabreni onda?
Ja hoću, ja želim, ja moram naučiti našu djecu da nema rovova, da su ti rovovi, ti zidovi samo u glavama i da je srušiti Berlinski zid bilo vrlo lako. A za mostove u glavi ne pomažu ni pijuci, ni dinamitni, ni eksploziv, ništa. Da im srušim te zidove u glavama, da shvate da su ljudi braća. Ne samo u Bosni, i u regiji, i u Evropi, i u svijetu. Pogledajte sve te trendove, te sukobe između islama, hrišćanstva, to su sve gluposti.
Mnogi od onih koji nas sada slušaju vjerojatno će reći, Nura je u pravu, ali kako da se odreknemo politike kad ona danas određuje život običnim ljudima u Bosni i Hercegovini?
Mislim, od uvijek u svakoj mogućoj umjetnosti isticano da je malo šta poganije od vlasti. Mi moramo biti načisto da naprosto je iluzija da može biti pošten političar. Ne trebamo se povoditi za političarima, jer oni svi nas stavljaju u torove.
Jedan od vaših često spominjanih citata je, sve mi je draže osim ljudi. Zašto su ljudi toliko otuđeni jedni od drugih?
To nam je, čini mi se, donijela civilizacija. Pogledajte vi, molim vas, toga apsurda. Ja recimo sjedim za mojim laptopom u dnevnoj sobi i znam šta radi Nerka Popović, recimo draga meni Nerka Popović, ili da kažem Drita Kadić u Australiji, a ne znam za moju prvu susjedu Nevenku Jurić, je li zdrava, je li sama, je li je nešto boli. I ne da ne znam u tom momentu, ne znam možda i mjesec dana. To je potpuno sulud. Potpuno je to sulud, fakat došlo. I dolazim opet na početak, da je zapravo ljubav temeljni kamen.
Što mislite, hoće li se to uskoro promijeniti, hoće li ljudi moći još dugo živjeti otuđeni, zarobljeni?
Kad sam dobila iz Zaječara u subotu pismo i u njemu samo jednu tvrdu bombonu u narančastom šuškavom papiru, ta djevojka vjerovatno je u situaciji da ne može više darovati, a zapravo ni ne može više. To je najviše što može čovjek čovjeku darovati. Ja sam hodala po kući, milovala pismo i plakala. Zašto? Pa valja nema niko toliki kreten da misli da ne mogu kupiti bombon. Nego što je ta bombona spojnica između ruku mene i te djevojke. Spojnica između dva naroda koja su se prije ne znam koliko preko niša nagledala. Što se nas dvije volimo. I što niti je njoj bitno kako je meni ime. Niti je meni bitno kako je njoj ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Osnivač i direktor projekta Ars Evi, Enver Hadžiomer Spahić, podnio je ostavku. Ni nakon godinu dana uvjeravanja odgovornih, vlasti nisu izrazili interes da pomognu izgradnju Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Već godinama tako radovi više od 130 renomiranih umjetnika smješteni su u prostorijama Centra Skenderija. Čekaju neke bolje dane kada bi trebali biti izloženi u muzejskom prostoru kojeg nema na vidiku, kaže Zvezdan Živković.
Predstavljajući novinarima u Sarajevu dokument ostavke i obrazlažući motive zbog kojih se odlučio na taj korak, poslije 20 godina posvećenosti razvoju projekta, Enver Hadži Omerspahić razočaran je što obaveze prema Arseviju nisu izvršene. Podsjetimo, realizacija izgradnje projekta muzeja razvijala se bez problema sve do 2008. godine.
Nikakav pomak nije ostvaren u dogovorima, a kapitalni dogovor je trebao da bude općine, grad, kanton. Svako pomalo, na period od 3 godine ulaganja, to nije ništa, da se dobije razvojni projekat koji će privući pažnju milioni turista koji inače žele u svijetu da posjete objekte savremene arhitekture i savremene umjetnosti, dobili bi jedan novi racionalni razlog da dolaze u Sarajevo.
Na istaku je vrijeme planirano za svečanu inauguraciju muzeja Arsevi u Sarajevu, koja je trebala da se obavi 2014. u okviru programa obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
Ta godina treba da obilježi godinu prekretnice, da se zatvori jedno stoljeće mržnji i ratova i da se otvori stoljeće ljepše budućnosti u Europi. Ne postoji ništa ljepše do u Sarajevu, mjestu susreta svjetova, izgraditi i inaugurirati muzej Arsevi, simbol nove Europe u godini koja obilježava 100 godina Prvog svjetskog rata.
I dok Bosna i Hercegovina ne čini ništa na tom planu, priznati arhitekta Renzo Piano će 16. oktobra u pariškoj prijestolnici UNESCO zvanično predstaviti idejno rješenje budućeg muzeja Arsevi, ističe direktor i osnivač projekta Enver Hadži Omerspahić.
Imate pismo zvanično koje su gradonačelnik Alija Behmen i premijer kantona Fikret Muzić uputili Renzo Piano, 28. februara 2011. Ja se zahvaljujem i gradonačelniku Behmenu i premijeru kantona Musiću, ali ništa od obećanog nije ostvareno.
Jednogodišnji lični protest Enver Hadži Omerspahić okončao je danas čišćenje mosta Renca Pijana na Wilsonovom šetalištu, u neposrednoj blizini gdje bi se trebao izgraditi budući muzej savremene umjetnosti. Odlučio se na taj potez jer smatra da je jednak odnos vlasti prema ovom muzeju kao i prema projektu izgradnje muzeja Arsevi.
Nadam se da će ovaj čin moje ostavke pomoći mudrim ljudima naše politike da ne dopuste da projekat Arsevi bude ubijen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bivši američki ambasador u Pakistanu Cameron Munter prvi put je ove sedmice istupio u javnosti otkad je u julu napustio dužnost u Islamabadu. Govoreći u Carnegie fondaciji u Washingtonu, on je kazao kako će dublje i sofisticiranije veze s Pakistanom pomoći preovladavanju duboko ukorijenjenih sumnji u iskrenost i različitost motiva dviju zemalja. Objašnjavajući svoje stavove, Munter je izjavio kako bi Washington i njegovi saveznici sa Islamabadom trebali graditi odnose kao da će se, citiram, veza završiti brakom, a ne na pretpostavkama da je u pitanju prolazna avantura. Kraj citata. Ovakav pitoreksni opis zapravo je analogija na izjavu bivšeg pakistanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama Huseina Hakanija, koji je prije mjesec dana kazao kako je vrijeme da se dvije zemlje razvedu. Ja se nadam da ćemo biti u mogućnosti shvatiti našu politiku prema Pakistanu kao mnogo širu, dugoročniju, a ne zarobljenu predrasudama. Ako ne promijenimo priču, ako ostanemo u sadašnjem obujmu, nećemo postići ništa. Ne možemo nasilu mijenjati predrasude, ali je pitanje možemo li ih zaobići. Možemo učiniti nešto drugo, promijeniti stav da su Pakistanci izdajnici i ljudi koji uzimaju naš novac, odnosno da su Amerikanci oni koji dođu, a onda vas ostave na cjedilu. Da bi se to učinilo, Munter predlaže veći naglasak na kontakt s konkretnim ljudima, biznismenima, obrazovanim ličnostima, više javne diplomacije koja će pokazati kako je Amerika, citat, vaš susjed inženjer koji radi na plinovodima u Pandžabu, a ne samo Raymond Davis, aludirajući na cinog oficira koji je izazvao napetosti među dvjema državama kada je u januaru prošle godine ubio dvojicu Pakistanaca u Lahoreu. Bivši ambasador zagovara snažni regionalni pristup u Pakistanu kako bi se smanjilo ono što se naziva obsesijom bilateralnim odnosima. Malo je vjerojatno da ćemo imati većih promjena do 2014. godine, ali to ne znači da ne možemo ipak nešto promijeniti. Možemo, na primjer, dobiti dinamičan filantropski sektor Pakistana i dinamičnije s njima raditi. U posljednjih nekoliko godina nismo tamo učinili mnogo. Manter tvrdi da nova ulaganja u pakistansko društvo mogu u Vašingtonu otvoriti mogućnost izgradnje latentnog amerikanizma u toj zemlji. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.